Eilen aamulla, kun aloitimme nämä juhlat, puhuin ensimmäisellä raamattotunnilla aiheesta, miksi Jumala vaikenee. Ja ajatukseni on jatkaa tällaisella matalaviritteisellä alueella, nimittäin kysymyksestä, miksi Jumala sallii ahdistukset? Oikeastaan sain rohkeutta puhua tästä aiheesta, kun kuuntelin Juhani veljen raamattotuntia. Ja tuntui niin mukavalta, niin kuin Juhani olisi viestikapulan ojentanut, kun hän siihen puheensa lopuksi melkein päätössanoiksi luki sen tekstin, josta ajattelin aloittaa. Eikö se näin pitäisi ollakin? Johanneksen evankeliumin 16. luku ja jae 33. Tämän minä olen teille puhunut, että teillä olisi minussa rauha. Maailmassa teillä on ahdistus, mutta olkaa turvallisella mielellä. Minä olen voittanut maailman. Ahdistus kuuluu oikeastaan elämään. Sekä uskovaiset että uskosta osattomat ihmiset joutuvat kokemaan tässä maailmassa ahdistusta jossakin muodossa. Mutta kuitenkin uskovaisen ahdistus on luonteeltaan aivan toisenlaista kuin uskosta osattoman. Kun Jeesus puhui maailmaa kohtaavista lopun ahdistuksista, niin hän yhdistää siihen epätoivon ja pelon, joka tulee olemaan niin suuri, että ihmiset jopa menehtyvät siihen. Emmekö me elä juuri nyt siinä ajassa? Sen sijaan uskova saa aina olla tietoinen suurimpienkin ahdistusten keskellä siitä, että kaikki kuitenkin on Jumalan valvonnassa. Uskon, että Jeesus puhui näistä alueista omilleen siksikin, etteivät he koetusten tullen menettäisi tilannetajuaan, vaan voisivat kokea rauhaa ja turvallisuutta. Ahdistukset saattavat tulla elämämme hyvin monen muotoisina ja juuri siksi, että niiden alkuperä on usein meille käsittämätön. Ne voivat viedä meiltä jopa tasapainon, hengellisen tasapainon, jopa sielun elämän tasapainon. Haluaisin nyt mainita joitakin ahdistuksen syitä. Ja ensimmäinen alue, joka vaikuttaa ahdistusta uskovan elämässä, on juuri se alue, josta Juhani Karvinen hyvin selkeällä tavalla edellisellä raamatutunnilla puhui. Tosiasia, että sielun vihollinen käy ympäri niin kuin kiljuva jalopeura, tämä sielun vihollisen realiteetti, demonisten henkivaltojen todellisuus aiheuttaa meissä ahdistusta. Vaikka sielun vihollinen ei saa enää hallita meitä, niin ei hän luovu yrityksistään, vaan usein tuntuu siltä, niin kuin sielun vihollinen olisi paljon sitkeämpi hyökkäyksissään meitä kohtaan kuin me olemme, kun me yritämme esimerkiksi johdattaa lähimmäisiämme uskoon. Me luovumme paljon helpommin kuin sielun vihollinen, kun hän käy taistelua meitä kohtaan. En nyt tästä sano tämän enempää. Mutta haluaisin kuitenkin mainita vielä sen, että ei hengen täyteyskään ole mikään tae siitä, että me välttyisimme sielun vihollisen juonilta. Monilla, varsinkin nuorilla uskovilla, on sellainen käsitys, että kun on oikein hengen voimassa, juuri täytynyt pyhällä hengellä, niin silloin sielunvihollisilla ja mitään ei osaa eikä arpaa minun elämässäni. Mutta sielunvihollinen on niin ovela, että hänellä on eri ikäisille omat koetuksensa ja jopa erilaisissa sielun tiloissa oleville omat koetuksensa, jopa eri hengellisissä kehitysvaiheissa olevillekin omat ahdistuksensa. Ja Raamattu osoittaa meille, että jopa henkikastetullekin sielun vihollisella on omat koetuksensa. Sen osoittaa meille kertomus Herrastamme, joka joutui myöskin sielun vihollisen kiusaamaksi. Muuten juuri tässä Jeesuksen kiusausten kohdalla me näemme, millä alueella sielun vihollinen voi kiusata henkikastettua ihmistä. Ensiksi sielun vihollinen muistutti Jeesusta hänen nälästään. Nämä luonnollisen lihan tarpeet ovat sellaisellakin uskovalla, joka elää hengen voimassa ja voitelussa, eikä sielun vihollinen unohda tätä aluetta. Moni henki kastettu on juuri tällä alueella, jopa sanan julistajakin on juuri tällä alueella langennut. Sitten sielun vihollinen asetti Jeesuksen temppelin harjalle. Tämä yltiöpäisyyden vaara on erikoisesti karismaattisen kristillisyyden keskellä suuri houkutus. Uskon, että monet meistä juuri silloin, kun olemme olleet hengellisten siunausten halleluja kukkuloilla, olemme joutuneet ainakin nuoruudessa kokemattomuuttamme kiusatuksi tällä alueella. Sielun vihollinen yrittää yllyttää johonkin yltiöpäisyyteen, joka loppujen lopuksi tuottaa paljon hallaa ja häpeää Jumalan valtakunnalle. Ja jopa saattaa masentaa sillä tavalla, että asianomainen luopuu kokonaan uskosta. Ja sitten tämä kolmas kiusaus. Kun sielun vihollinen näytti Jeesukselle kaikki maailman valtakunnat ja niiden loiston. Sielun vihollinen oli niin julkea, että uskalsi näyttää jopa Jeesukselle eräänlaisen demonisen näyn siitä, mitä tämä maailma pystyisi tarjoamaan. Eikä tämä kunnian ja vallan halu ole kaukana meistä kenestäkään. Moni sellainen, jonka Jumala on erikoisella tavalla ottanut käyttöönsä, on langennut juuri tällä alueella. Joskus tuntuu siltä, että Jumala voisi ehkä uskoa meille paljon enemmän näitä karismaattisia lahjoja. Voisi tunnustautua yliluonnollisella tavalla enemmän meidän toimintaamme, ellei me olisi niin äärettömän heikkoja. Mutta kaikissa edellä mainituissa tapauksissa sielun vihollinen oli tuomittu häviämään. Hän ei voinut kukistaa palavaa alkuseurakuntaa. Jeesuksesta sanotaan, että hän palasi hengen voimassa Galileaan. Mutta sitten haluan siirtyä toiselle alueelle, joka on meitä vielä paljon lähempänä, aivan kiusallisen lähellä. Galatalaiskirjeen 5. luvussa sanotaan jakeissa 16 ja 17. Minä sanon, vaeltakaa hengessä, niin ette lihan himoa täytä. Sillä liha himoitsee henkeä vastaan ja henki lihaa vastaan. Nämä ovat nimittäin toisiansa vastaan, niin että te ette tee sitä, mitä tahdotte. Hyvin monen ahdistuksen syy on meitä näin lähellä. Se on niin lähellä kuin meidän oma lihamme on meitä. Erikoisesti Paavali käyttää tätä sanaa lihaa ilmentämään omaa turmeltunutta luontoamme, joka himoineen ja oikkuineen sotii henkeä vastaan. Jos henki ei pääse hallitsemaan, niin heti paikalla liha nostaa päätään. Vaikka olisimme kuinka kauan olleet uskossa. Ja tästähän ne useimmat vaikeudet loppujen lopuksi uskon elämässämmekin ja seurakuntaelämässä juontuvat. Kun meillä on siellä Oulussakin päivärukouskokoukset, ja siellä sitten luemme tavallisesti Raamattua, ja siinä on sitten mahdollisuus myöskin keskusteluun, ja luimme juuri tätä galattalaiskirjettä yhtenä päivänä, ja siinä eräs vasta uskoon tullut sisar niin kirkkain silmin kysyi, kun luimme tätä galattalaiskirjan 5:15 jaetta, että mitä tämä oikein tarkoittaa, kun täällä sanotaan, että jos te puretta ja syötte toisianne, katsokaa, ettette toinen toistanne perin häviitä. Oli jotenkin niin herttäistä, kun hän niin kirkkaan ja vilpittömin silmin kysyi, että mitä tämä tällainen tarkoittaa. Sanoin hänelle, että kuule, ole onnellinen siitä, että et tiedä, mitä se tarkoittaa. Meillä on sellainen taipumus varsinkin meillä jo vähän pitempään uskontietä vaeltaneilla, että me helposti hengellistytämme nämä lihan kautta tulevat ahdistukset. Kun esimerkiksi tulee riita jonkun uskon ystävän kanssa. Kyllähän sellaista varmasti joskus Kainuussakin sattuu. Niin me helposti otamme sellaisen asenteen, että kyllä minä ainakin puolustan totuutta. Minä sanoin totuuden sille ihmisille. Ja eikö se ole lupa totuutta puhua ja totuus sanoa? Mutta rakkaat ystävät, on niin, että jumalallinen totuus on usein hyvin kaukana siitä, minkä me pidämme totuutena. Sillä jumalalliseen totuuteen liittyy aina myöskin armo. Armo ja totuus käyvät käsi kädessä. Mutta se totuus, jota me usein olemme esille tuomassa ja jolla olemme muita lyömässä, se on usein hyvin kylmää ja kovaa. Sitten kaikenlainen vihamielisyys muita kohtaan. Se tulee ilmi esimerkiksi hengellisenä tuomiomielenä. Kuuntelin kerran aivan sattumoisin radiosta Oulun pitkäaikaisen vankilajohtajan haastattelua. Ja hän sanoi, että tässä haastattelun lomassa ajatuksen, joka jäi mieleeni, hän sanoi, että Suomen kansa on kova ja armoton kansa. Ehkä tämä pitää paikkansa. Mutta kaikkein pahimmillaan tämä kovuus on silloin, jos se on naamioitunut hengellisyyteen. Ja saatamme lyödä joitakin uskon ystäviä hyvin hengellisesti, ja takana saattaa kuitenkin olla aivan pelkkä lihan mieli ja vihamielisyys tätä ystävää kohtaan. Olin kerran eräällä paikkakunnalla, jossa en tuntenut vielä uskovaisia, ja juuri kun olin tullut sille paikkakunnalle, niin eräs uskovainen sisar tuli luokseni ja alkoi valittaa, että kun meillä on tällä yksi veli vanhimmistossa, Herbert oli tämä veljen nimi, ja kun tämä Herbert se on niin kurja ja niin vaikea ja ei se minua ymmärrä, ja tällä sisarilla oli monenlaisia valituksia tästä veljestä. En halunnut ottaa kantaa tähän asiaan, kun uutena olin sillä paikkakunnalla, vaikka ehkä olisi hyvä ollut ottaa heti paikalla kantaa. Mutta kun sitten istuimme kokouksessa, niin kesken kokousta tuo sisari, joka sattui istumaan siinä lähistöllä, niin hän vinkkasi minulle, että minulla olisi jotain asiaa. Ja ajattelin, että mitäkään asiaa tällä sisarella nyt näin kesken kokousta on. Ja vähän kallistin korvani hänen puoleensa ja hän kuiskasi minulle, että kuule, kyllä me se Herbertilla yhdessä rötitetään. Jos meillä seurakunnassa on tällainen mieli, että me alamme oikein niin kuin sydämen halusta rökittää toisiamme, tunnettehan te tämän ilmaisun Kainuussakin, niin kyllä kuulkaa, koko seurakuntaelämä menee hyvin helposti yhdeksi rökittämiseksi. Kateellisuus saattaa pukeutua myöskin hyvin hengelliseen muotoon. Saattaa olla, että joku uskon ystävä tai sanan julistajakin pannaan yhdellä lyhyellä letkautuksella tai epämääräisellä sanakäänteellä hyvin huonoon ja epämääräiseen valoon. Ja tätä on usein vaikea korjata. Voisin ottaa jonkun esimerkin. Jos joku teistä kysyisi vaikkapa tältä veli Viitaselta, että minkälainen mies se Korhonen oikein on, joka on siellä Oulussa. Sinä olet siinä lähistöllä ja osaat jotakin hänestä sanoa. Jos Heino Viitanen nyt vastaisi vaikkapa sillä tavalla, että kuule, puhutaan näin kauniina kesäpäivänä jostakin muusta asiasta. Tiedän, että hän ei koskaan sitä tulisi sanomaan, hän on niin hyväluontoinen mies. Mutta ei tarvitse mitään muuta kuin tällainen epämääräinen vastaus, että puhutaan jostakin vähän myönteisemmästä asiasta. Niin pitkän aikaa ylläni olisi sellainen varjo, joka ei hevillä lähtisi pois. Me voimme hyvin helposti heittää varjon toisen uskon ystävän ylle. Se on hyvin helppoa. Eikä siihen tarvitse edes minkäänlaisia argumentteja. Pelkkä asennekin joskus saattaa riittää. Mutta sitten joillakin, mikäs vähän kova ääni siihen nyt tuli, vai muuttuuko tämä mun ääneni nyt? Mutta joillakin uskovilla on taas sellainen ihmeellinen ominaisuus, sanoisin sitä melkein karismaksi, että he kykenevät aina luomaan ympärilleen sellaista myönteistä ilmapiiriä. He puhuvat myönteisesti muista uskon ystävistä. Ja kun käy tällaisen uskon ystävän luona, niin aina on sellainen hoidettu hyvä mieli sydämessä. Usein menetämme mielen rauhan ja joudumme sisäiseen ahdistukseen yksinkertaisesti oman sisäisen tai omien sanojemme ja oman menettelymme takia. Ja meidän on vaikea tunnustaa, että oma lihamme oli oikeastaan asialla. Olisi paljon helpompi jollakin tavalla tämä asia hengellistyttää. Sielun viholliseen on usein suorastaan tarpeetonta hyökätä suoraan. Hänen ei tarvitse usein muuta kuin katsella tyytyväisenä, kun meidän tämä oma turmeltunut lihamme, luontomme jyllää, pääsee vaikuttamaan. Nyt olen maininnut tässä kaksi aluetta, sielun vihollisen aiheuttamat ahdistukset ja oman lihamme aiheuttamat ahdistukset. Ja jos joku uskovainen näillä kahdella alueella selviää voittajana, niin sanon, että paljon olet jo voittanut. Hyvin paljon olet voittanut. Mutta ei ne ahdistukset tähänkään vielä pääty. Sillä on olemassa myöskin muun luontoisia taisteluita. Esimerkiksi toisten ihmisten taholta tuleva vastustus. Ja siinä on erotettava ainakin pari eri syytä. Ensinnäkin se, että me olemme vieraita tässä maailmassa, ja siksi meillä on maailmassa ahdistus. Me kohtaamme päivittäin maailman, joka toimii täysin eri periaatteiden mukaan kuin me kristittyinä. Maailman, joka on rakkaudeton, kova ja kylmä. Ja tässä maailmassa hallitsee valhe ja viha. Johannes sanoi tästä ensimmäisen kirjeen 5. luvussa jakeessa 19. Me tiedämme, että olemme Jumalasta ja koko maailma on pahan vallassa. Tästä maailmasta Jumala on kutsunut meidät. Ja siksi me emme voi välttää vihamielisyyttä maailman taholta. Se kuuluu yksinkertaisesti, aivan niin kuin kaupan päällisinä, se kuuluu meidän osaamme kristittyinä. Mutta niille, jotka joutuvat ahdistukseen uskonsa takia, rakkaudesta Jeesukseen, on Raamatussa mitä ihanimmat lupaukset. Esimerkiksi ensimmäisen Pietarin kirjeen 4. luvussa jakeessa 14 sanotaan, jos teitä solvataan Kristuksen nimen tähden, niin te olette autuaat, sillä kirkkauden ja Jumalan henki lepää teidän päällänne. Aina silloin, jos seurakunta tai joku uskova joutuu tällaisen vainon kohteeksi, hän saa kokea merkillistä sisäistä rauhaa ja siunausta. Kyllä te Kainuussakin, ainakin te vanhemman polven uskovat, jotakin tiedätte siitä, mitä se merkitsee, kun ympäristö ahdistaa ja painaa. Kun tulee vastustusta eri tahoilta, jopa uskonnollisen maailman taholta, te tiedätte varmasti, mitä se merkitsee. Mutta jollakin tavalla tähän ahdistukseen liittyy sellainen merkillinen siunaus. Siihen liittyy jopa jotakin jännittävää. Kun Itävallassa Myrtslaaksossa aloitimme työn, ja kun Herra alkoi pelastaa sitä sieluja, niin joudumme juuri tämän tyyppisen vastustuksen kohteeksi. Saarnapöntöstä meitä vastustettiin, kirkon lehdessä jopa oikein nimeltä mainiten meistä varoitettiin. Ja papit alkoivat tehdä jopa kotilähetystyötä, jota eivät koskaan aikaisemmin olleet tehneet. Aivan meidän takiamme. Mutta en tiedä, kun muistelen noita aikoja, niin aina tulee sellainen hyvä ja siunattu mieli. Sillä saimme kokea ihmeellistä siunausta ja oli sellainen tunne, niin kuin Jumala olisi joka puolelta ympäröinyt meitä ja suojellut meitä siellä vihamielisen ympäristön keskellä. Ja paljon ihan huvittavia, hauskojakin muistoja liittyy tuohon aikaan. Kerrankin, kun vanhin poikamme oli silloin kansakoulussa ensimmäisellä luokalla, ja hän kävi myöskin uskonnon opetuksessa, niin uskonnon opettaja oli antanut lapsille sellaisen tehtävän, että piirtäkääpä nyt tällä uskontotunnilla kotikirkkomme. Siellä oli sellainen kaunis kirkko vuorella, jota kutsuttiin kotikirkoksi, hyvin kaunis kirkko, ja niin lapset alkoivat piirtää. Ja niin meidänkin poikamme teki piirustuksen, hän piirsi sinne ylös vuorelle kauniin kirkon ja sitten sinne alas maantielle hän piirsi paljon ihmisiä, jotka olivat hyvin onnellisen näköisiä ja leveästi hymyillen menossa jonnekin. Ja niin opettaja sitten tuli Peterin luokse ja kysyi häneltä, että kuule, voisitko vähän kertoa, mitä olet tähän piirtänyt? Niin Peteri sanoi, että tämä Talo täällä korkealla vuorella, se on se kotikirkko. Ja täällä alhaalla maantiellä nämä ihmiset, ne ovat menossa helluntai-seurakuntaan. Mutta kohtaamme myös sellaista vastustusta, jota myös maailman ihmiset joutuvat kohtaamaan. Tämä vaino tai ahdistus Kristuksen nimen tähden on aina jotakin suloista, vaikka se olisi vaikeaakin. Siihen liittyy jotakin yliluonnollista kirkkautta. Mutta sitten me joudumme myöskin sellaisen ahdistuksen, sellaisen vastustuksen kohteeksi, jota kaikki muutkin ihmiset joutuvat kokemaan tässä maailmassa. Jota emme myöskään saa liikaa hengellistyttää. Nimittäin tämän vastustuksen takana saattaa olla pelkkä inhimillinen antipatia. Ehkä joskus jopa itse aiheutettukin. Tai aseman tavoittelu. Tai luonteiden vastakkuus. Jotkut ovat sitä mieltä, että pelkkä voimakas negatiivinen ajattelu toista ihmistä kohtaan saattaa aiheuttaa hänessä ahdistusta. En nyt osaa mennä sanomaan, pitääkö se paikkansa, mutta en pitäisi sitä mahdottomanakaan. Daavidin elämä oli täynnä taisteluita näillä alueilla. Mutta on suloista nähdä, että monet ihanimmat psalmit syntyivät juuri tällaisissa hetkissä, kun Daavid oli vastustajiensa ympäröimänä. Jos joudumme tällaisen vastustuksen kohteeksi esimerkiksi työpaikalla tai vaikka koulussa, niin on tärkeää, että me säilytämme sisäisen puhtauden ja oikean suhteen Jumalalle näihin ihmisiin. En osaa monia ohjeita sanoa tältä alueelta, mutta joitakin aivan henkilökohtaisesta kokemuksesta. Osoita tällaiselle ihmiselle ystävällisyyttä. Älä koskaan lankea puhumaan pahaa tällaisista ihmisistä. Sillä se on juuri se metodi, mitä tässä maailmassa käytetään. Tällä tavalla tässä maailmassa ihmiset saavuttavat aseman itselleen, mutta me kristittyinä emme saa langeta tähän, muuten me menetämme jotakin hyvin kallisarvoista. Älä antaudu väittelyyn vastustajasi kanssa. Ja yritä tehdä työsi niin hyvin kuin osaat. Ja jos mahdollista, tehdä se niin kuin tekisit sen Herralle. Roomalaiskirjeessä Paavali kirjoittaa, että jos mahdollista on, ja mikäli teistä riippuu, eläkää rauhassa kaikkien ihmisten kanssa. Vielä haluaisin mainita yhden ahdistuksen aiheuttajan. Ja tämä on katoavaisuuden ahdistus. Se ei ole aivan sama asia kuin kuoleman pelko, josta me jo kuulimme. Meidän Herramme on voittanut kuoleman, mutta kuitenkin me tässä ajassa elämme katoavaisuuden lakien alla. Ja meidän täytyy rehellisyyden nimissä tunnustaa, että sairaus ja kuolema tuo ahdistusta myöskin uskovaisen ihmisen elämään. Ensimmäisen korintolaiskirjeen 15. luvussa Paavali sanoo jakeessa 26, vihollisista viimeisenä kukistetaan kuolema. Ihmiseen on istutettu syvää elämän halu. Ja se on myöskin Jumalan lahja. Emme me muuten jaksaisi elää, ellei tämä elämän halu Jumalan lahjana olisi hyvin syvällä meissä. Ja olisi järkyttävää ajatella, että nuori uskova ei olisi ollenkaan kiinnostunut tulevaisuudestaan, ammatista,
ja elämänsä valinnoista, vaan ajattelisi vaan pelkkää taivasta. Ei se ole Jumalan tahtokaan. Kuolema on vihollisemme. Ja tämä aiheuttaa meissä ahdistusta. Täällä jakeessa 54 Paavali sanoi edelleen, mutta kun tämä katoavainen pukeutuu katoamattomuuteen ja tämä kuolevainen pukeutuu kuolemattomuuteen, silloin toteutuu se sana, joka on kirjoitettu. Kuolema on nielty ja voitto saatu. Kuolemassa on ainakin kaksi vaihetta Paavalin opetuksen mukaan, nimittäin riisuutuminen ja pukeutuminen. Riisuutuminen on kipeä vaihe, pukeutuminen on voittoisa vaihe. Jos me saisimme suoraan vain pukeutua, niin kuolema olisi jotakin riemullista ja voitollista. Mutta koska siihen tavallisesti ennen pukeutumisvaihetta liittyy riisuutumisvaihe, siksi kuolema on meille uskovillekin ahdistava asia. Olen saanut Jumalan armosta olla koko elämäni terve. Mutta viime talvena aivan yllättäen tuli sitten joitakin sellaisia oireita, joiden vuoksi jouduin menemään lääkäriin. Ja jouduin monta kuukautta kestäviin tutkimuksiin. Ja yhdessä vaiheessa sitten erään neulanäytteen tuloksena lääkäri esitti sellaisen epäilyksen, että minussa voi olla syöpä. Ja täytyy tunnustaa, että vaikka koko elämäni olen jollakin tavalla varautunut myöskin kuolemaan ja valmistautunutkin siihen, ja vaikka sydämessäni säilyi syvää perusrauha, kun tämä tilanne epätietoisuus kesti monta kuukautta, niin monta kertaa kun ajattelin tätä asiaa, niin sellainen merkillinen ahdistus kouraisi sydäntäni. Aivan hivenen opin tuntemaan jotakin siitä, mitä on tämä kuoleman ahdistus. Vaikka tämä sairaus ei nyt välttämättä olisi suoraa kuolemaa merkinnytkään. Joutui sitten myöhemmin pieneen leikkaukseen, jossa kuitenkin selvisi, että ei ollut kysymys mistään vakavasta asiasta. Me uskomme sairauden parantumiseen Jumalan voiman ilmentymänä ja maistiaisina tulevan maailman ajan voimista. Mutta on harhaa, jos me kiellämme sairauden ja kuoleman. Se ei ole kristillistä opetusta. On olemassa sellainen harhaoppi, uskonnollis-filosofinen suuntaus kuin kristillinen tiede, jonka Mary Baker niminen nainen on viime vuosisadalla perustanut. Ja kristillinen tiede opettaa, että ei ole olemassa sairautta eikä kuolemaa. Kristillinen tiede kieltää synnin, sairauden ja kuoleman eräänlaisena aistiharhana. Mutta tämä sama harhaoppi kieltää myöskin meidän Herramme Jeesuksen kuoleman. Me elämme katoavaisuuden maassa ja me tiedämme, yksistään kokemuksestakin me tiedämme, ja Jumalan sanan lupauksiin luottaen me tiedämme, että meidän Herramme parantaa vielä tänäkin päivänä sairaita. Mutta meidän on tunnustettava se, että me elämme katoavaisuuden maassa. Ja kaikki sairaat eivät parannu, jos kaikki parantuisivat, ei olisi olemassa myöskään kuolemaa. Ahdistuksilla on aina tarkoituksensa. Tämä on turvallista ja hyvä tietää. Ja on hyvä tietää sekin, että ahdistukset, jos me säilytämme oikean suhteen Jeesukseen, kääntyvät aina meidän parhaaksemme. Vielä pari sanaa ahdistuksen syistä. Jesajan 26. luvussa, jakeessa 16 sanotaan, Herra, ahdistuksessa he etsivät sinua, vuodattivat hiljaisia rukouksia, kun sinä heitä kuritit. Usein vasta tuskan keskellä me opimme todella etsimään Herraa. Niin kuin tapahtui Israelin kansankin kohdalla, lukemattomia kertoja. Joudun aina, kun luen Israelin kansan historiaa, ja vaikka en hae esimerkkiä sen kauempaa kuin omasta elämästäni, niin joudun aina toteamaan, että voi kuinka armahtavainen ja hyvä meidän Herramme on. Vaikka ihminen kääntäisi selkänsä hänelle, lähtisi ehkä omaa tyhmyyttään harhateille. Mutta kun hän huomaa erehdyksensä, katuu ja pyytää Jumalalta anteeksi antoa, niin heti Herra kiirehtää hänen avukseen armahtaen. Jumala on käsittämättömän armahtava. Roomalaiskirjeen 5. luvussa jakeessa 3 sanotaan, eikä ainoastaan se, vaan meidän kerskauksenamme ovat myöskin ahdistukset, sillä me tiedämme, että ahdistus saa aikaan kärsivällisyyttä. Niin kuin kestävän saviastian, niin meidänkin on kuljettava polttouunin kautta, jos me haluamme kestäväisyyttä, järkähtämättömyyttä, kärsivällisyyttä. Voi kuinka kallisarvoisia tällaiset uskon ystävät ovat seurakunnassa, jotka ovat monen tulen läpi käyneet. Ja vaikka monet ovat myrskyjen keskellä jättäneet paikkansa, niin he eivät ole voineet sitä tehdä. Heidän mielensä on se, mikä oli Pietarillakin yhdessä vaiheessa, kun monet jättivät Jeesuksen, niin hän kysyi ihmeissään, että Herra, kenen luoksemme menisimme? Sellainen uskova, jonka sydän on hyvin kiintynyt Jeesukseen, ei hän voi lähteä seurakunnasta, kun seurakuntaa kohtaavat ahdistukset. Siitä syystä, siitä yksinkertaisesta syystä, että hänellä ei ole mitään paikkaa, mihin hän menisi. Ei ole mitään paikkaa, kun on oppinut olemaan Jeesuksen jalkojen juuressa ja oppinut jakamaan elämänsä muiden Jeesuksen ystävien kanssa. Toisen korintolaiskirjeen 1. luvussa, jakeessa 4, Paavali sanoo Herrasta, joka lohduttaa meitä kaikessa ahdistuksessamme, että me sillä lohdutuksella, jolla Jumala meitä itseämme lohduttaa, voisimme lohduttaa niitä, jotka kaikkinaisessa ahdistuksessa ovat. Usein, jos joutuu kokemattomana lohduttamaan ihmistä, jonka murheesta ei paljon mitään ole omasta elämästään joutunut maistamaan, usein sitä on sananjulistajanakin ja seurakunnan paimenena hyvin avutonta. Tämän lomani aikana, muutamia viikkoja sitten, minulle soitti eräs sisar ja hän kertoi itkien puhelimesta, että heillä on perheessä suuri suru. Ja sanoi, että etkö voisi tulla meillä käymään. Aavistin, että kuolema oli varmasti käynyt tuossa perheessä. En voinut sitä puhelimesta kysyä. Menin tuohon perheeseen, uskova isä ja äiti. Silmät punottuneet itkemisestä. Olohuoneen pöytä oli täynnä kukkia. Ja kun istuutuimme, he kertoivat, että heidän vanhin poikansa oli kuollut. 22-vuotias poika. Nämä vanhemmat ovat joutuneet itse näkemään tämän pojan tapaturmaisen kuoleman, eivätkä voineet häntä auttaa. En ole koskaan joutunut kokemaan tällaista tilannetta, Mutta yhtäkkiä kun sinä kuuntelin heidän kertomustaan ja näin heidän ahdistuksensa, niin yhtäkkiä silmienne eteen tuli kuva siitä, että omalle pojallenikin olisi voinut käydä aivan samoin. Ja silloin aloin itkeä heidän kanssaan. En voinut sanoa oikeastaan mitään, mutta itkin vain heidän kanssaan. Ja pelkkä ajatus siitä, kuinka ahdistavaa menettää oma lapsensa, mursi sydämeni. Kuin rakas ystävä, olet voinut joutua kulkemaan monien ahdistusten läpi elämässäsi. Voi olla, että juuri nyt olet jossakin ahdistuksessa. Ja voi olla, että näiden siunattujen juhlien jälkeenkin sinua odottaa joku uusi, yllättävä, vaikea elämäntilanne. Muista, että tämä kaikki ei ole sattumanvaraista, vaan ahdistusten yksi syy on kouluttaa sinua siihen, että sinä voisit lohduttaa muita ahdistuksessa olevia. Ahdistuksen keskellä rakkaus tulee näkyviin. Siitä Paavali sanoo myöskin toisen korintolaiskirjeen toisessa luvussa ja jakeessa 4. Sillä suuressa sydämen ahdistuksessa ja hädässä minä kirjoitin teille monin kyynelin, en sitä varten, että te murheellisiksi tulisitte, vaan että tuntisitte sen erinomaisen rakkauden, joka minulla on teille. On hyvä tietää, että ahdistus ei koskaan voi koitua meille todelliseksi vaaraksi, jos me säilytämme oikean suhteen Jeesukseen. Lopuksi haluaisin lukea vielä roomalaiskirjeen 8. luvusta kohdan, joka minulle itselläni monta kertaa on ollut suureksi siunaukseksi. Tämän luvun lopussa Paavali luettelee monia raskaita ahdistavia asioita. Hän mainitsee tuskan, ahdistuksen, vainon ja nälän. Asioita, joiden keskellä apostolit joutuivat elämään ja työtä tekemään. Mutta sitten hän sanoo jakeesta 37. Mutta näissä kaikissa me saamme jalon voiton hänen kauttansa, joka meitä on rakastanut. Kun me joudumme ahdistuksen keskelle, niin me haluaisimme mahdollisimman nopeasti päästä tästä ahjosta, tästä polttouunista ulos. Se on luonnollista. Mutta ei se ole aina paras tie meille. Sillä Paavali ei sanonut, näistä kaikista me saamme jalon voiton, vaan hän sanoi, näissä kaikissa, ahdistusten, taisteluiden, tuskan, vainon keskellä, siinä meille on varattu voitto Jeesuksen Kristuksen kautta. Tämä on monin verroin siunatumpi ja parempi tie meille kuin selviytyä vain nopeasti ahdistuksen keskeltä. Sen takia, rakkaat ystävät, jos me joudumme elämän ahdistuksiin, kiinnittäköön se sydämemme entistä lujemmin vapahtajaamme. Kyllä nousette rukoukseen. Rakas taivaallinen Isä, me kiitämme sinua siitä, että meidän koko elämämme on sinun kädessäsi. Kiitos siitä, että vaikka olemme monen murheen ja taistelun ja ahdistuksen keskellä ja sielun vihollisen hyökkäysten kohteena, niin kuin kuulimme edellisen Raamatun tunnilla, niin kuitenkin kaikki on sinun kädessäsi.
Sinä olet Jumala, joka sanot viimeisen sanan meidän elämästämme ja koko tämän maailman kohtalosta. Kiitos Herra siitä, että sinä et jätä meitä yksin koetusten ahjossa, vaan siellä erikoisella tavalla saamme kokea sinun läheisyytesi ja sydämemme saa kiintyä sinuun sillä tavalla, mitä koskaan aikaisemmin en ole oppineet. Herra, auta meitä, että emme tulisi kärsimättömäksi, emme kapinoisi sinua vastaan ahdistusten keskellä, vaan voisimme enemmän oppia luottamaan sinuun ja rakastamaan sinua. Aamen.